Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rahela. Novosti dana pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontrolira medije. Sugovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Bilo je riječi o pritiscima, prijetnjama i ucjenama kojima su izloženi novinari. Kako je za vrijeme inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Skupštini obezbjeđenje nasrtalo na novinare o prijetnjama smrću i pokušaju ubojstva Saše Lekovića, na koji način vlast nagrađuje režimske, a guši malobrojne nezavisne medije, koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnima, kako Vučićevi tabloidi linčuju njegove kritičare, da li su Radiotelevizija Srbije i Hrvatska radiotelevizija ideološki i partijski servis vladajućih stranaka, zašto evropski dužnosnici ne reagiraju na gušenje medijskih sloboda u Srbiji i Hrvatskoj, kao i o tome da li je stanje u medijima u te dvije zemlje gore nego 90-ih. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o medijskoj situaciji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Gospodine Lekiću, u kojoj meri vlast u Srbiji kontroliše štampu, radio i televiziju?
U toj meri da je situacija, teško je reći, tragična, to je možda malo prejaka reč, ali da je situacija gore nego ikada, 100% je konstanta u ocjenjivanju medijske scene, i to se iz godine u godinu ponavlja. I zaista iz godine u godinu sve gore, i to se ne radi samo o medijskim slobodama. Ja stalno mislim da smo nekako dotakli dno, da nema kud dole, ali onda se ispostavi da i ispod tog dna ima još nešto. I dugo sam mislio da je taj prostor nekako beskonačan, ali mi je sve zablude razbio poznati glumac Rali Milenković konstatacijom da smo mi otišli toliko dole da je dno u stvari iza nas. Ako vam kažem da je u posljednjem izvještaju Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocenjeno da mediji u Srbiji deluju u neprijateljskom okruženju, onda vam je sve jasno prevedeno na hrvatski ili prevedeno na srpski jezik, kako god hoćete. Radi se o ambijentu straha u kom opšte ovo malo slobodnih medija i, mogu slobodno reći, frapantno visokom stepenu netolerancije političkih centara moći prema medijima.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li su mediji pod kontrolom vlasti?
Pa razlika od Srbije je u toliko što kod nas, kao što znate, u kratkom vremenu se promijenilo tri različite vlade, jedna lijeva, dvije desne, i zapravo nema konstante kao u Srbiji. Tako da vlast naravno pokušava kontrolirati medije koliko god može, ali u Hrvatskoj je zapravo više na djelu jedna konfuzija. Kako se mijenja vlast, tako se recimo televizijski radijski servis uvijek tretira kao ratni plijen. Naravno, mnogo teže je to raditi sa ovim velikim, uvjetno rečeno velikim komercijalnim medijima, kao što su recimo velike televizije dvije koje su u privatnom vlasništvu, i to stranom, ali ni u kom slučaju se ne može reći da je situacija zbog toga bolja. Jedino ne postoji ta stalna, konstantna kontrola iste političke vrhuške kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, da li su novinari u Srbiji izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama?
Itekako, imanentno je svakoj vlasti da pokuša da utiče na medije, da ih pokorava milom ili silom, ali čini mi se da mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića. Ovo što se trenutno dešava u Srbiji, mislim da je zaista prevršilo svaku meru. Promoviše se verbalno nasilje, satanizuju se neistomišljenici, prave se spiskovi za politički odstrel, pa čak i fizički progon iz Srbije. Prate se i snimaju novinari i javne ličnosti. Nedavno, za vrijeme prave inauguracije novoizabranog predsjednika Aleksandra Vučića, njegovo obezbjeđenje je u razmaku od 2 sata u prečniku od 500 metara izazvalo 6 incidenata sa novinarima. Zanimljivo je da recimo predsjednik Vučić, čovjek koji zna, čini mi se, strateški raspored komaraca u zemlji i tačan broj vrabaca u Beogradu i ume nepogrešivo da anticipira šta će sutra osvanuti na naslovnim stranama dnevnih novina. Nije upućen do kraja u to što se dešavalo, pa je upućen neko nemušto izvinjenje. Ako su novinari doživjeli to što su doživjeli, eto on se uslovno izvinjava. Nakon toga ustrelilo šikaniranje i samih žrtava tih događaja, tako da ako vam prvi čovjek zemlje ima takav odnos prema novinarima, onda je jasno šta se može očekivati od njegovih podređenih. Nuns već godinama vodi evidenciju o pritiscima, napadima, pretnjama novinarima i kad je ova garnitura došla na vlast 2012. godine, u prvoj godini njihove vladavine bilo je 23 napada na novinare. Naredne godine 36, 2015. 58, 2016. 69. Ove godine, evo još nije prošlo pola godine, već je preko 40 ili napada ili pretnji. Imamo brojnih primjera novinara koji ne smiju, prosto ne smiju da prijave pretnje, a ponekad i fizičke napade na njih. Skorije istraživanje koje je rađeno u Beogradu pokazuje da 44% novinara razmišlja o povlačenju iz profesije. Napominjem, nisu u pitanju samo finansijske razloge.
Gospodine Lekoviću, da li su novinari u Hrvatskoj izloženi pritiscima i pretnjama?
Jesu, ali vlast u Hrvatskoj ne radi ono što radi Vučić i njegovi u Srbiji, da direktno i stalno, permanentno proglašava novinare državnim neprijateljima. Vlast ovdje radi drugačije, pogotovo nakon ove posljednje smjene kad su otišli Karamarko i Hasanbegović koji je ministar kulture. Od kad je Plenković preuzeo vladu, to se zapravo radi tako da se sve ignorira. Hrvatsko novinarsko društvo upozorava na svaki incident, sve to pratimo, šaljemo međunarodnim organizacijama, institucijama, šaljemo upozorenja i domaćim vlastima, međutim svi od predsjednice Republike, predsjednika vlade na niže to potpuno ignoriraju, a neki političari u Saboru reagiraju otprilike onako kao što reagira Vučić ili neko u Srbiji. Oni naravno nemaju tu političku snagu, ali postoje mediji koji šire onda te njihove napade na novinara, to onda opet rezultira time da se u raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju izravne prijetnje smrću, izgonom iz države i tako dalje, sve ono što već ponavljao i kolega Lekić. A ima još jedna stvar koja je vrlo bitna u Hrvatskoj, a to je da pravosuđe zapravo nije samostalno i pod političkim utjecajem, tako da se vrlo često novinari ucjenjuju tako da budu tuženi. Vrlo malo se sad tuže nakladnici, nego se tuže izravno civilnim tužbama novinari i kad vas neko tuži za klevetu koju čak niste ni počinili, jednom budete kažnjeni i nikada više neće pasti na pamet da se tim bavite jer nećete više imati ni novca da živite.
Gospodine Lekoviću, koliko znam, i vi ste dobijeli pretnje. Čak su pokušali i da vas ubiju, neko vam je prepilio šarafe na točku vašeg automobila.
Inventivni artistički pokušaj. Zanimljivo je da već 7 mjeseci nema nikakve informacije o tome kako traje istraga i kad god netko pita, uključujući mene, državno odvjetništvo, kako istraga napreduje, oni kažu da još uvijek su u toku predistražne radnje, što je prilično smiješno. Ali nisam ja jedin. Smrću prijetilo se i drugim kolegicama i kolegama. Istina, jedan čovjek koji mi je 3 put prijetio smrću je i priveden. Priveden je i još jedan čovjek koji je prijetio, recimo, Borisu Drželoviću smrću. Većina tih prijetnji anonimno. To zaista nije lako otkriti, ali problem je u tome što mi tražimo da bar nam se kaže kako teku te istrage, da li što učinjeno, mi ne uspijemo dobiti nikakav odgovor.
Gospodine Lekiću, na koji način vlast u Srbiji nagrađuje poslušne medije, a guši one koji je kritikuju?
To je obrazac koji uvijek pali. Tu su na prvom mjestu ekonomski pritisci ili financijska podrška, jeli? Vidite kako to izgleda. Recimo, jedan nezavisni list koji izlazi u Beogradu danas nikako ne može dobiti reklamu. Čak i oni oglašivači koji se ranije redovno oglašavali u Danasu, evo posljednjih godinu dana ne kriju da ne smiju da se oglase u Danasu. Slično prolaze i nedeljnici Vreme ili NIN, na potpuno istom tretmanu je i kabelska televizija N1. Znači, vlast ne bira načina kako će se obračunati.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li vlast nagrađuje poslušne medije?
Pa da, uvijek se to može napraviti i na malo manje vidljiv način od ovih metoda koje je spomenuo kolega Lekića, koje se naravno primjenjuju i u Hrvatskoj, nismo mi na kraj svijeta, ali recimo imate nekoliko ovih fondova javnog novca odakle se na neki način financiraju neki mediji, nekakvi programi u tim medijima i tako dalje. I tu se zapravo može vrlo sofisticirano kroz neku proceduru koja izgleda potpuno legalna i legitimna i ok, koristeći ljude koji zapravo rade za vlast, a nisu ni na koji način neovisni profesionalci. Tu se jako dobro snalaze ovi koji dobivaju novac, a zapravo umjesto da šire prostore slobode, šire mržnju. Evo to je recimo nekoliko načina koji se koriste u Hrvatskoj. Osim onih naravno klasičnih koje spomenuo i kolega Lekić.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako vlast u Hrvatskoj i Srbiji kontroliše medije. Sagovornici su Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnim? Simptomatično je recimo koliko se novinari boje da na konferencijama za štampu ili u intervjuima Vučiću postave neko provokativno pitanje. Obično su to pitanja koja mu na neki način podilaze.
Na tim famoznim konferencijama za štampu, umjesto da se trese Vučić čekajući pitanje, trese se novinari čekajući njegov odgovor. On je već se dobro izvježbao još tamo u onom periodu 90. godine kad je bio ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloševića i on od tad zapravo ima taj vrlo gadan, vrlo mogu reći nekulturan odnos prema sedmoj sili. Ja se dobro sjećam te 99. godine kad je na jednom novinarskom briefingu, kad smo se novinari malo požalili, citirat ću ga, rekao: gospodo novinari, vodite računa o svojoj bezbednosti pa vam se ništa neće dogoditi. Otprilike to se dešava i danas. Čim se malo iznervira i počne da viče, on kao da probudi onog radikala u sebi, razmaše sve, raspojasa i onda recimo desilo se pre nepunih mjesec dana da je na konferenciji za novinare pred 30 novinara iz raznoraznih redakcija rekao između ostalog da on nikad nije vodio nacionalističku politiku i da on jeste faktor mira, a da niko od novinara nije smeo da ga podsjeti recimo na onu čuvenu njegovu priču o jednom Srbinu i 100 muslimana, o njegovom boravku na jevrejskom groblju iznad Sarajeva za vrijeme rata, o snimcima gdje on drži kalašnjikov u pratnji Šešelja obilazeći bosanska ratišta. Prosto je čovjek utero strah u kosti novinarima. I kad se desi da neko od novinara postavi pitanje, rizikuje bujicu uvreda, optužbi, recimo vi ste američka televizija, kaže novinarima iz N1, šta vi hoćete, vi nemate ni 4000 tiraža, ako hoćete da se pravite pameti, kaže novinar Kinina, itd. Prilično bakato se ponaša, zapravo on kreira atmosferu, ambijent straha u kome novinari funkcionišu. Naravno da se plaše i naravno da nikad nije bilo ovakve autocenzure kao sada.
Gospodine Lekoviću, da li u Hrvatskoj strah od gubitka posla vezuje ruke novinarima?
Da, naravno da ne može biti bitno različito. Recimo Hrvatsko novinarsko društvo, neki dan smo javno pozvali novinare da bojkotiraju pres konferencije Zdravka Mamića, ne moramo objašnjavati tko je on, zato što nemaju nikakvu informativnu vrijednost niti su od javnog interesa, a pretvaraju se u monologe u kom između ostalog ovaj psuje i vrijeđa i prijeti novinarima. Međutim, ja nažalost ne očekujem da će nas novinari poslušati, kao što smo isto tako tražili da bojkotiraju konferencije političara koje također nisu pres konferencije jer se ne smiju postavljati pitanja. Ili smo imali slučaj kad je predsjednica Republike zvala iz njenog ureda sa telefonom, zvali novinare koji su oni htjeli da presici, pa čak nisu zvali ni HINA-u, Nacionalnu novinsku agenciju, nego su zvali jednog novinara iz HINA-e koji su oni odabrali. Naravno da postoje i vrlo izravni utjecaj i politike i raznih financijskih i drugih moćnika preko vlasnika medija i onda naravno da su novinari poslušni. Ali tu se onda vraćamo i na ono pitanje ko su uopće vlasnici medija u Hrvatskoj, a mislim da je tako i u Srbiji, za razliku od one bivše SFRJ kad su političari utjecali briefinzima ili iznovim pozivima glavnim urednicima najvećih medija. U ovih 25-26 godina se to toliko izmiješalo da zapravo su jednako važni u tom pritisku i vlasnici, bar oni koji su formalni vlasnici i oni koji su zapravo pravi vlasnici i političari i kriminalci.
Gospodine Lekiću, u političkom životu Srbije tabloidi igraju veliku ulogu. Oni su Vučićeva udarna pesnica i služe za blaćenje njegovih kritičara. Da li im ljudi veruju i kada objavljuju najgore laži?
Pa da ne veruju, ne bi imali tolike tiraže. Iako je u posljednje 3 godine tiraž dnevne štampe gotovo prepolovljen u Srbiji sa nekih 750.000 pre 3 godine, pao je na 400.000. Najtiražniji su tabloidi. Najtiražniji je recimo Informer, posle njega Kurir, zatim Blic, Alo, Srpski telegraf i tako dalje i tako dalje. Znači najtiražnije su one tiskovine, one stvari koje se prodaju na kiosku, koja nisu novine, koje su ne žute nego crne. Smatra se da je preteča tabloida, da su bili ti neki grafički pamfleti koji su u 18. veku deljeni ulicama Pariza i prikazivali su Mariju Antoanetu kao prostitutku ili podeljenu životinju, čiji je plen Francuska. A na taj način su umetnici pokazivali svoj prezir prema monarhiji. Ovdje je obrnuto, ovdje vlast koristi te pamflete da bi se obračunala sa svojim nelojalnim građanima. Nigde ko u Srbiji nije zaživao taj neki, ja bih rekao, savršeni koncept linčovanja i medijskog čerečenja onih koji ne misle kao vladujuća nomenklatura. Ja sam očekao da jednog jutra umjesto fotografija raznih svetaca koje dele u stol da pokrenjuju i nožave. Vi imate dnevno, makar u 2 tabloida na naslovnim stranama, rat. Rat sa Hrvatskom, rat sa Kosovom, rat sa Albanijom, rat sa Bosnom i ljudi polako pripremaju maske na uniforme, vadi iz podrume i pripremaju se gotovo za rat. Ovdje nije upitnija tabloidizacija, nego tabloidiotizacija. I to ne samo da vlada medijskom scenom, već kompletnom društvenom sferu.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga tabloida u Hrvatskoj? Da li su oni u službi vlasti, da li se oni bave politikom ili se bave samo ljubavnim aferama i skandalima poznatih ličnosti kao što je to u većini evropskih zemalja?
Ne, bliži su onima u Srbiji nego recimo onima u Velikoj Britaniji, znači bave se većinom nekim političkim ili parapolitičkim temama, ali nisu pod kontrolom vlasti na način na koji su u Srbiji i nisu toliko jaki, niti su toliko utjecajni i puca se iz nekih malo manjih kalibara oružja, što naravno ne znači da nisu jednako žuti ili u nekim trenucima jednako crni. Obično se tu radi o stranačkim obračunom ili obračunima nekih lobija, financijskih i svakih drugih, uvijek u doticaju sa politikom. Ali ne može se reći da su kontrolirani od vlasti. Međutim, u Hrvatskoj imamo više zapravo tih tabloida portala njegovih tiskanih, ali opet je slična situacija kao sa tiskanima, s tim da ovdje imamo i neke portale koje su zapravo osnovala na neki način vlast ili oni koji su blizu vlasti i koji onda zaista služe vlasti da bi difamirali određene ljude, da bi plasirali lažne činjenice. Ali u Hrvatskoj je jedna bitna stvar ovdje, već nekoliko godina vrlo intenzivno raste, rekao bi jedan trend koji je prerastao već u jednu prilično militantnu kulturno-političku revoluciju koja je istovremeno i nacionalistička, šovinistička, sa primjesama fašizma i klerikalizma.
Gospodine Lekoviću, vi ste nedavno rekli da je u hrvatskim medijima sve više govora mržnje. Ko najviše širi mržnju?
Šire dijelom upravo i ti mediji o kojima sam sad govorio i ti navodni novinari. I naravno tu su jako važni političari. Prije svega zbog toga što, kao što sam rekao, političari uglavnom ignoriraju stvari, ne žele se miješati ono što bi bio zapravo njihov posao i na taj način potiču zapravo taj govor mržnje koji onda naravno sve ovim komentarima pod tekstovima još se rasplamsa, ali imamo i političara koji zapravo tu potpaljuju vatru i koji zapravo šire dodatno taj govor mržnje. Pa znate da je godinu dana pred Agencijom za elektroničke medije došlo 7-8 tisuća ljudi koje je između ostalog predvodio tadašnji potpredsjednik Sabora i da niko od najviših hrvatskih dužnosnika nije mislio da bi trebalo na to reagirati.
Da, to je ono kad su protestovali protiv Mirjane Rakić i izgovarali najgore uvrede na njen račun, je li tako?
Da, tako je. Zato što je Agencija za elektroničke medije konačno radila svoj posao i kaznila zbog govora mržnje jednog emitera.
Da. Gospodine Lekiću, da li sem u tabloidima, o čemu ste već govorili, ima govora mržnje i u ostalim medijima, u tim tradicionalnim medijima?
U posljednje vreme mislim da se politika koja sebe titulira najstarijim listom na Balkanu vraća na stare staze, vraća se na ono vreme 90. godina, vreme odjeka i reagovanja, vreme kad su politikom drmali Žika Milović i Dragan Hadžiantić. Danas se osobno pojavljuju junaci,
politike iz tog vremena, Goran Kozić i ostala ekipa, i to definitivno možemo nazvati govorom mržnje sa stranica politike. Imate naravno ove Vučićeve televizije, to su TV Pink i TV Happy. Mislim da je Srbija jedina zemlja na Balkanu, a možda i šire, koji ima ministra za širenje mržnje. To je Aleksandar Vulin, koji će sad sve izvesnije postati ministar odbrane. Teško odbiti njegovo gostovanje, teško je ne pustiti njegove reči. Zapravo on je megafon Aleksandra Vučića, povremeno sličnu ulogu ima i Nebojša Stefanović, a onda se pojavljuje premijer, zapravo sad predsednika uskoro i patrijarh Aleksandar Vučić, koji miri, koji pokušava da izgledi stvari, pruža ruku pomirenja i tako dalje.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontroliše medije. Sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga Hrvatske radiotelevizije? Da li je ona javni servis kao što se deklariše?
Ne, nije. Ona nikad nije bila javni servis, kao što niti jedna nacionalna medijska agencija, odnosno informativni servis u ovim našim zemljama nije bio do kraja javni servis. Hrvatska radiotelevizija je zapravo uvijek u Hrvatskoj ratni plijen političkih dobitnika. Samo zavisi sa koliko fanatizma i sa kakvim idejama se koristi.
Gospodine Lekoviću, da li je trenutno Hrvatska radiotelevizija ideološki i partijski servis vlade, vladajuće stranke?
Da, velikim dijelom, iako s obzirom na kadrovske promjene koje su se bile za vrijeme prethodne vlasti, zapravo još uvijek je veliki dio tog kadra koji je glavni operativno, je još mnogo, kako bih rekao, radikalniji i desniji nego što je formalno ova sadašnja vlada. Ali to je problem koji inače ima Plenković, jer on ima veću opoziciju u svojoj vlastitoj stranci često nego u stvarnoj opoziciji, pogotovo što SDP praktično je na aparatima i postoji više formalno nego što zaista djeluje. I zato nema te monolitnosti kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, i radio televizija Srbije je dobrim delom u službi vlasti, u službi Vučića. Međutim, da li Vučić vrši pritisak na javni servis ili je u pitanju želja uredništva da mu se dodvori? Jer ja mislim da Vučiću javni servis nije ni potreban, jer ima veoma gledanu televiziju Pink, koja je apsolutno u njegovoj službi, a kontroliše i druge privatne televizije. On bi mogao da javni servis ostavi na miru i stvori utisak da ipak ima neke slobode medija u Srbiji, ali on to ne čini.
Apsolutno ste u pravu. Vučić ne vrši direktno pritisak na RTS, ali zna da podeli packe tu i tamo na konferencijama za štampu, što rukovodstvo RTS-a kao i svako rukovodstvo pre njih krimne glavom primi k znanju i onda radi ono što misli da će odgovarati gospodinu Vučiću ili ljudima iz njegovog okruženja. Uostalom, imamo šokantan primjer privatne žurke predsjednika Vučića od pre neki dan, kad je utrpirajući prostor u Palati Srbije primio negdje oko 5000 ljudi na svojoj privatnoj zabavi. Javni servis je vršio direktan prenos tog ugođaja i tog happeninga, zbrke, neukusa. I juče stigla javna pohvala od predsjednika Vučića, što će značiti miran san radiotelevizije Srbije, makar do kraja godine. Jer radiotelevizija Srbije, i pored uvedene pretplate koju je Vučić obećao da će ukinuti čim dođe na vlast, i dalje u velikoj meri zavisi od budžeta Republike Srbije.
Ja trenutno živim u Češkoj i moram vam reći da njihov javni servis ima isti odnos i prema vlasti i prema opoziciji. Recimo, kad premijer ili neki ministar dođe u studio, novinar koji ga intervjuiše ili novinarka toliko navaljuju na njega neprijatnim pitanjima da vam ponekad dođe žao tog čovjeka. Tako da kad čovjek gleda iz tog ugla je prosto neverovatno kako izgledaju naši javni servisi. Ali dobro, to je tako. Još imam samo nekoliko pitanja. Gospodine Lekiću, međunarodne organizacije koje se bave stanjem u medijima često ističu da vlast u Srbiji ograničava slobodu medija i vrši pritisak na novinare, ali evropski zvaničnici se na to ne obaziru. Oni se utrkuju u pohvalama Aleksandru Vučiću, evo to je pokazao i ta nedavna svečanost koju ste vi nazvali privatnom žurkom povodom ustoličenja Aleksandra Vučića. Kako vi to objašnjavate, gospodine Lekiću, da oni uopšte pet para ne daju na te neslobode medijske koje postoje u Srbiji?
Znate šta, uprkos svim pokazateljima, recimo imate godišnji izveštaj o slobodi štampe za 2017. godinu Freedom House-a, Srbija je tu ocenjena za 4 boda lošije u odnosu na prethodnu godinu. U izveštaju Reportera bez granica, Srbija je u odnosu na prethodnu godinu održila pad za 7 mesta, pa je sad na 66. mesto. Kad god nekom od evropskih zvaničnika pomenete priču o pritisima, pomenete priču o lošem odnosu vlasti prema medijima, oni izlaze sa pričom dajte dokaze. Kad pomenete cenzuru, dajte dokaze. Ovdje nema cenzure u klasičnom smislu. To je istina, da se ne lažemo. Nema institucije koja je zadužena za cenzuru, koja odlučuje o tome ovo će se štampati ili će se prikazivati ili se neće štampati ili neće se prikazivati. Ali imate nešto gore, nešto što čini se teže izboriti, a to je autocenzura. To je jako, jako dobro poznato. Autocenzure nema bez cenzure. I vi se ne možete izboriti televizijskim zvaničnicima objašnjavajući im. Oni prosto nemaju sluha za tu vrstu priče. 90. godina, to nešto malo medija, koje je išlo u toj nekoj drugoj koloni protiv Miloševića, imalo je i finansijsku podršku, ali više je imalo moralnu podršku međunarodnih organizacija. Kad je 96. godine ušla voda u koaksioni kabel radija B92, u roku od 24 sata u Beogradu je sletala Kathy Morgan, žena Richarda Holbrooka, koja je posle pola sata razgovora sa Slobodanom Miloševićem izdejstvovala da se ta voda povuče iz kabla i radio B92 se ponovo čuo. Danas kad kažete gospodinu Hanu, ako nekako dođete do njega ili pošaljete poruku da mediji funkcionišu u ambijentu koji nije zdrav, koji je nemoguć, dobijete odgovor, dajte dokaze. Kako ja njemu da dokažem da u beogradskim redakcijama rade ljudi za 250 evra plate i da zbog toga ne da ne smiju da pitaju, nego ne smiju ni da pomisle da pitaju ono što bi morali da pitaju jer im je to posao. I to je problem s kojim se zaista teško i meni se čini gotovo nemoguće izboriti.
Gospodine Lekoviću, Evropska unija, čija je Hrvatska članica, nije zabrinuta zbog medijske situacije u Hrvatskoj. Da li vlastima u Hrvatskoj ide na ruku to što ni u Mađarskoj, ni u Poljskoj medijska situacija nije ništa bolja, ako nije i gora?
Hrvatske vlasti sasvim sigurno ne žalosti situacija u Mađarskoj i Poljskoj, jer je to odličan izgovor, ali to ću vam ovako odgovoriti. Prije 4 godine Hrvatska je ušla u Europsku uniju. Već kad je bilo u fazi pristupanja, ja sam na međunarodnim skupovima i u razgovorima sa ljudima iz Europske unije i iz raznih institucija koji smo htjeli slušati, govorio da mi je jasno što će se dogoditi kad jednom Hrvatska ispuni te pretpristupne obaveze i obećanja. Dogodit će se to da kad jednom Hrvatska uđe u Europsku uniju, što se dogodilo sa nekim drugim zemljama, kao recimo Bugarska, Rumunjska i tako dalje, da zapravo Europska unija više neće biti zainteresirana da uopće kontrolira što se događa s onim što je prije toga potpisano i dogovoreno. I naravno, većina onog što je potpisano i što je dogovoreno se ne provodi i Europska unija čitavo ovo vrijeme se ponaša kao da uopće nije shvatila o čemu se radi.
Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, nedavno je izjavio da je, kad su u pitanju tradicionalni mediji, stanje gore nego 90. godina. Gospodine Lekiću, slažete li se s tim?
Apsolutno se slažem. I tad smo imali, bez obzira na represiju, bez obzira na muke, na ratno stanje, ipak su mediji funkcionirali slobodnije, ipak se njihov glas čuo i što je najbitnije, nije vladala letargija kakva je danas.
Gospodine Lekoviću, po vama, da li je danas u Hrvatskoj medijska situacija gora nego 90?
Da, mogu se potpuno složiti sa kolegom Sedinovićem i sa kolegom Lekićem. Ja sam prije 4-5 godina govorio da će u Hrvatskoj se to dogoditi, dakle da će biti gore stanje nego 90-ih, pa su mi se mnogi smijali. Naravno, nisam to isisao iz prsta, jer kad znate kako teku ti procesi, onda zapravo ne trebate imati staklenu kuglu da predskažete, da anticipirate da će se tako nešto dogoditi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lekiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.